je prezenta Ti zwi a saj fija. Program muzika variata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta Silvio Camilleri.
Bi pjaċir natikom merħba għal dan il-programm Tiżwi għasajfija. Il-mużika li fetħet il-programm tagħna kienet is-Sinfonija a 8 konċertanti in La Minore ta' Jan Dismas Zelenka. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 18 Thomas Arne. L-istil tal-kompożitur huwa wieħed melodjus b'influwenzi ta' mużika Irlandiża, Skoċċiża u Taljana. Fost il-kompożizzjonijiet ta' Arne nistgħu nsemmu madwar design xogħol għall-palk li jinkludu opri u kanzunetti u l-famuża Rule Britannia. L-opri ta' Arne kisbulu fama fi żmienu u nafu wkoll li kien fetaħ kawża l-qorti minħabba li xi xogħlijiet teatrali tiegħu ġew pubblikati mingħajr il-kunsens tiegħu. L-opra ta' Arne intitolata Artaxerxes hija waħda mix-xogħlijiet operistiċi Ingliżi l-aktar importanti ta' dak iż-żmien, li telet qatt ta' drabi u li impressjonat ferm lill-kompożitur Joseph Haydn meta ra eżekuzzjoni tagħha fl-aħħar tas-seklu 18. Hawnhekk ser nisimgħu Lovicher minn din l-opra Artaxerxes ta' Thomas Arne li ser tiġi segwita mill-Kappella Savaria imexxija mis-Sur Mast Mary Terry Smith. Smajna l-oviċer mill-opra Artaxerxes tal-kompożitur Thomas Arne, eseguita mill-Kappella Savaria imexxija mis-surmast Mary Terry Smith. Hawnhekk ser ngħaddu għal kanzunetta napletana li toħodna lura għas-seklu 18 magħrufa bħala Lo Guarracino. Interessanti li l-lirika ta' din il-kanzunetta tirrakkonta episodi amorużi bejn kreaturi tal-baħar u kif dawn il-ġrajiet waslu wkoll għal-ġliet bejn dawn il-ħut. Il-kanzunetta għandha ritmu ta' tarantella. Fost qatt ta' verżjonijiet differenti, waħda mill-aktar popolari hija dik ta' Roberto Murolo. Hawnhekk ħejjejt il-verżjoni ta' tenur Marco Beasley akkumpanjat mill-grupp Accordone.
Piena di cose varie ed è una messa bestia fatta ricchio contrario perché zocca come l'umè secca come la colla amaro giuro fede forte il curaci bolla lo guarraci che picchia per amare la bella voglia da censurare se facetta non vado vestita di scarpe di spina pulita pulita una parrucca tutta grifata la siarella braciolata con la chapeau con le buzzine dopo un'angresa fino a casuna per essere a fondo scappa e casetta la bella radonna e sciammere sciammerine dale che fine di voi marina un bottone e bottonera rocchia la colpa se c'è fera figli spate scocca durata dire la se c'è fera racchiata e doia bella cadaneglia da bramore con figli nu cappiella gallonata de pudarina danza salata tutto poco sono stradiella che va facendo lo sbaffadiella girava da qua e da là innamorata per se trovare e la sardella lo barcone stava suonando lo cascione e a suono la trommetta gli va cantando sta rietta e la re l'umarellena è la figlia da zia Lena allo stato l'innamorata potete mirare la mia là. E la guarracina che la guardaia della sardella se innamoraia se ne jetta da una famosa la più vecchia maliziosa e per buona rialata per mandarla la masciata la famosa bis bis getta tu mangiare ris la sardella in casa andetta rossa rossa sa facetta per lo scuorno che sa pigliaia sotto lo scoglio sa pizzaia ma la vencere va malosa subito di sasca fa giusto da sta maniera non trova partita canna da resta lo marito io si vogliono da lupa tanti smorfi non era fa buono di zi sparo lo scuorno arma e core facciano buono sa sardella la zisardella sa facciaia la fenostella facetta l'occhio a zanaradella allo sparo di innamoratella. Ma la padella che stai per posta la chiamaia faccia tosta, predatore, smurravognato senza parola malamata capito di andare all'interata prima antica innamorata da carrera da chi sta niente e ogni cosa la ricetta e quando l'andice lo vuole niente se lo pigliai farfariella vietta la casa a starmare a sola se carregai con mano mula le scoppette e le spingarde povera palla stocchi e scarda quattro pistole e tre baionette linda sacca sulla tette un coppa alle spalle si tanta pistola buttando a bombe c'è una cannona e con magua po' ballerine lieve trovando lo guarracino la disgrazia che su portaia che messa chiazza solo un contraio sulla ferra po' gravattina e poi le dice ah oh, malandrini. Let's go.
viola, tuffa d'attacco da maiuna, la deva parca, la sua cottura, schiaffa voglia per avessa, suppolura, fa cose connesse, scevra chiuna, si cuta nossa, e la macossa è filosa, per l'immagine che ha l'urmore, pariente amici, ascoltano fuori, chi che ammazza, tutti le cottielle, chi che è spada, spadone, spadello, chi le che parla, chi le che sfida, chi cammella, le chi candrina, chi cuta naide, chi che martiella, chi cuterrone e susamiella. Padre, figlio, marito e mogliere, senza fine gomma a fera, ammali una come una striscia, da stupidita di chi la vista, capriste da sardi da rosa, da palaia e raia pedrosa, sale grinde, se da chiara, scormaturni all'interrata, pisvalume e piscatrice, scorpere cerni alice, butti il ciocco che mazzuna, se la luce è storica, per luce ruota le murene, caparuoglio che ballena, capituna agli anni, se vuoi cuoce una traccia ne tenga, regna tremola tutta e tutta, finché c'è porto la nana dragona, proprio se c'è calamare, pisce spada e stella da mare, pisce valuma e pisce martiella, boccatore e ciceniella, cave di uova, guarracina, cannuli, costre, cancine, mongo, la coccia, la padella, pisce cane e granciniella, malvizio marmore e famoso, uova, prena, ma vedo pescosa, spina e sforza, si infestata, cazzo, soffio del cucinato, cucini, gambera e ragosta, vendono infine culi in posto, capitolo, sarei in guetta, pisce grosso e piccinilla, ogni sede e nazione, e mille donne che cante il tandone, quanti botti, mamma mia, che si devono arrasossia, accende, damma, una rivedrata, morse, pizze, cavagliona, a taluti una seduzzuna, non varica che apriva il fuoco, si faceva per ogni luogo, te, capi solata, te, la scoppettata, tutto tu, cali pistuna, dopo pura di canuna, da, buta, mare cantato, già straquale, ma manca morca, sicché datemi licenza, graziosa e bella vienza, fino a suerte una mezza da sé, pura saluta da lui e da lei, cama se secca, lucanna rona, sbagandanna, lupramona.
Smaina la canzone del Guarracino, mil vuci da tenor Marco Beasley, accompagnat mil formazioni Accordone. Den sabo fil compagnia ta Campus FM, li jexandar fu frequenza ta mio clita ponseba, che fu colmi fu l'internet permezz ta sit www.multiuniversitybroadcasting.com, dan u program tizjua sajfija miaj Silvio Camilleri. Naddu issa l-kompozitur taljan ta' seklu 16, Claudio Merulo. Merulo għattax iż-żmien jaħdem fi Brescia bħala organist sal-1556. Wara inħatar assistent organist fil-Bażilika ta' San Mark, Venezia, u mbagħad ġie appuntat bħala il-prim organist. Merulo dam impjegat fil-Bażilika ta' San Mark għal 27 sena, u wara daħal fil-Kappella Dukale di Parma. Huwa kiteb qudiss, motetti u kompożizzjonijiet sagri oħra, madrigali u anki opra blisem ta' La Traġedja. Merulo huwa magħruf ukoll għat-tokkati tiegħu għall-organi. Aħna ser nisimgħu tokkata primo del quinto tono ta' Claudio Merulo li ser tiġi segwita mill-organist Frederick Munoz fuq l-organi tal-Kappella ta' Sant'Anna f'Toulouse fi Franza.
Thank you.
Smaina toccata primo del quinto tono da Claudio Merolo, leggete seguita dall'organist Frederic Munoz, l'organi della Cappella di Sant'Anna in Toulouse, in Francia. A un ex ernado al sciolto al musicista americano da scena jazz Ruben Wilson. Baramili Hadem ma diversi artisti ohra, u akelu koll il-band tijaw, Wilder Express. Infatti, Wilson beda il-karriera tijaw fl-axħar ta' snin 60 fejn ġeneralment kien idoq strumenti ta' tastiera. Ta' Ruben Wilson ser nisimaw Inner City Blues. Thank you. Smajna Inner City Blues ta' Ruben Wilson. Qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Magħna fl-istudio għandna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Chris Sebejjer li huwa artist u skultur prominenti li ħadem att ta' xogħlijiet f'medja differenti li uħud minnhom nistgħu narawhom f'postijiet pubbliċi. Għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar it-tema ta' l-artist u l-kummissjonijiet pubbliċi. Issa Chris, x'inhu huma dawk il-fatturi li l-artist għandu jżomm f'moħħu meta qis pereżempju l-ambjent li fih ser ikun espost ix-xogħol partikolari?
Jiena personalment nara li hija xi ħaġa importanti li l-artist iqis anke l-intorni ta' fejn il-biċċa xogħol artistika ser tkun installata għaliex ovvjament dik li ħajkun qed iddiżinja ħad tkun xi ħaġa li tikkorrispondi wkoll mal-post. Jekk wieħed pereżempju kif ikollna naqdu l-ajruplan morru Ruma u ninżlu fi Pjazza Navona wieħed jara x-xogħol pubbliku li ddiżinja Bernini dawk it-tliet funtani huma pratikament mhux biss opri fihom infushom però huma opra fil-pjazza. Huma parti integrali mill-embellishment tal-pjazza. Il-għaliex, li xumma b'dizinjati b'ċertu mod illi korrispondu sewa mal-arkitettura u l-intorni tal-ambjent tal-madwar. Illum il-ġurnata jitlu ħafna iktar komplikazzjonijiet. Meta qed ngħidu xogħol pubbliku li ovvjament ħafna drabi jkun f'toroq, allura jitlu anke f'komplikazzjonijiet ta' traffiku jekk il-biċċa xogħol pubblika hijiex sat ostakola ċertu vista ta' traffiku, eċetera, eċetera. Jiena nidħol anke iktar fil-profond f'dak li għandux jaqsam anke landscaping tal-madwar illi wieħed anke sa jagħmel jew inkella dak li jkun hemm madwar xi arti pubblika qed nitkellem anke fuq ċertu siġar. Ħafna drabi dak ma nikkunsidrawx aħna. Jiena meta għamilt il-monumental rendi ddiżinjajt ukoll anke l-landscaping tal-madwar x'tip ta' pjanti u siġar għandhom jitpoġġew qrib il-monument. Il-għaliex? Għaliex ħafna drabi ma nikkunsidrawx laqqas l-opra tal-artist li meta artist ħajamel biċċa xogħol u inti tmur tħawel pereżempju palma ħdejn monument li jiena xi ħaġa kont triha ħafna bħala jgħidha bl-Ingliż it's gonna dwarf the monument xi darba jew oħra. Dik xi ħaġa importanti li anke jekk l-artist ħajamel xi ħaġa meta diġà għandek embellishment jew kellha diġà għandek landscaping fil-madwar wieħed jikkunsidra wkoll anke x'tip ta' pjanti jew kellha x'tip anke ta' bini għandek mad-dawra tiegħu.
Jiġifieri allura tagħmel differenza jekk għandekx pereżempju ambjent relattivament modern bini li tela f'dawn l-aħħar snin versu ambjent li huwa aktar klassiku.
Jekk ukollok design tajjeb wieħed jista' jikkorrispondi sewwa mal-ambjent ta' madwaru. Però wieħed irid joqgħod attent ukoll anke li jisma' meta wieħed tagħmel biċċa xogħol artistika, irid jikkonsidra wkoll anke x'ambjent modern għandek fil-madwar, għax meta ngħidu ambjent modern, isma' il-waterfront tal-Birgu huwa modern l-embellishment li sar, imma buġibha wkoll hija moderna, però bejn il-modern tal-Birgu li hija fil-waterfront u bejn il-modern li għandek inti buġibha huma totalment żewġ elementi ta' moderni differenti. Wieħed irid joqgħod naqra żgħira attent x'jagħmel, jiena nidħol ħafna fiha dik il-ħaġa, artisti oħra ma jagħtux kasa. Jisu l-arti tagħhom bħala il-punt ta' riferiment. Jiena nqis li l-arti għandha tkun parti importanti ħassi l-skultura, parti importanti mal-ambjent tal-madwar.
Jiġifieri meta ħdimt pereżempju il-monument tiegħek tal-Forjana li juri lil Pietro Floriani. Hekk kif imqabbel pereżempju mal-monument ta' Mater Dei li appuntu juri l-Madonna bil-Bambin. Hemmhekk l-arti tiegħek varjat minħabba l-ambjent differenti?
Ija, sa ċertu punt, anka l-epoki li ħdimtom, ma kienux epoki daqstant il-bot minn xuxin, però kont diġà Floriani kien l-ewwel wieħed, allura kont ingranat ħafna fuq dak li għandu x'jaqsam anke stil tradizzjonali ħafna li huwa pjuttost ispirat mill-barokk. Però qatt attent ħafna kif il-materjali li nuża, użajt hard stone u ċija l-pedestal li tikkorrispondi anke mal-bini antik tal-intorni ta' dik il-pjazzetta, l-yellow ochre stone, qed tifhem? Ġifier qatt attent ħafna anke l-proporzjon. Infatti il-proporzjon kien inbidel totalment minn meta ħadd il-kummissjoni għaliex x'kien hemm dawk is-siġar allura jiena rrid nisporġi ftit il-fuq mis-siġar x'inkella nkun qiegħed nagħmel jiena statwetta u mhux monument. L-ambjent fil-kas tal-Mater Dei wieħed kien anke aktar liberu, biex l-ambjent huwa aktar kontemporanu modern, allura jiena issu żewwixt l-istil tradizzjonali xi ħaġa li għandha jruq tradizzjonali ma xi ħaġa aktar anke kreattiva.
Issa, il-fatt li artist f'kummissjoni pubblika ikollu jikkoordina ma' persuni oħra bħal periti, disinjaturi, inti tħoss li dan huwa benefiċċju, huwa sfida, jew inkella huwa żvantaġġ?
Huwa benefiċċju għax titgħallem materji u aspetti oħra. Huwa importanti li taħdem bil-forsi li tidħol il-perit, bil-forsi li jitlu kuntratturi, bil-forsi li jitħlu anke persuni oħra li għandhom x'jaqsmu mal-kostruzzjoni tal-monument, għax il-monument ma ppoġġux għax ma nibnuh. Ġifieri titħaffe, hemm ħafna anke aspetti oħra, l-installazzjoni tal-kalamita jekk hija monument tal-bronz, il-kostruzzjoni ġifieri kollox. Ħafna drabi li nara jiena ma jkunx hemm dik is-sintonija perfetta. U ħafna drabi speċjalment ta' Malta l-artist trid jagħmilha tal-project manager ukoll. Xi ħaġa li ħafna drabi ma nikkunsidrawhiex. Project manager hija li kkunsidra li jaqgħod kollox dawn l-elementi bejn il-kuntrattur, il-perit, min qed jaħdem il-ħaddiema ħafna drabi li kontrattu ma kunx hemmhekk. Jiġifieri prattikament l-artist jiġi taħt forma ta' kuntrattur ukoll. L-artist hawn Malta fiex postiet oħra barra minn Malta jkollok project manager li qed jħossib l-affarijiet skont istruzzjonijiet li jtih l-artist. Imma ħafna drabi tinżar kappa tal-artist u tispiċċa tiddilja mal-ħaddiema tal-kuntratturi illi ħafna drabi mhux dejjem ikollhom l-istess perspettivi tiegħek.
Tajjeb, Chris, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika, din id-darba ser nisimgħu silta mir-requiem ta' Antonio Nani, ser nisimgħu il-Lakrimoza li ser tiġi segwita mit-tenur Andrew Sappiano, akkumpanjat mill-organist Dr. Ugo Agius Muscat li idoq l-organi tal-Katedral Anglikan ta' San Paul fil-Belt Valletta.
Yeah.
Smajna il-Lacrimosa mir-Requiem ta' Antonio Nani, il-vuċi kien għaddik ta' tenur Andrew Sapiano, akkumpanjat mill-organist Ugo Agius Muscat. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed isimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Isaac Albéniz li llum jitqies bħala wieħed mill-aktar kompożituri Spanjoli importanti tas-seklu 19. Albéniz huwa l-aktar magħruf għall-mużika li kiteb għall-pjanu mimlija bl-ispirtu tipiku tal-mużika folkloristika Spanjola. L-ispirtu avventurus ta' Isaac Albéniz ħadu l-Amerika Latina u wara l-Istati Uniti. Meta kien għadu daqsxejn ta' żagħżugħ, huwa daq quddiem ir-re Alfonso XII li għenu finanzjarjament biex ikompli studja. Is-silta ta' Isaac Albéniz li ser nisimgħu hija l-famuża Asturias li ser tiġi segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Thank you. smajna Asturias ta' Isaac Albenis li ġiet segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mir-repertorju aktar popolari permezz tal-kantawtur Rupert Holmes. Holmes twilet fl-Ingilterra familja mużikali imma meta kien għadu żgħir il-familja telqet lejn l-Amerika. Holmes beda l-karriera solista tiegħu fl-1974 permezz tal-album Widescreen u hawnhekk il-kantanta popolari Barbara Streisand oġbuha xi kanzunetti u rrekordjatom hi. Hawnhekk bdiet toktor il-popolarità ta' Rupert Holmes. Aktar tard Holmes beda jikteb drammi għat-teatru, xi proġetti televiżivi u anke kotba. Holmes huwa l-aktar magħruf għall-kanzunetta tiegħu Escape. Hawnhekk ser nisimgħu fossi t-tieni l-akbar suċċess tiegħu li hija kanzunetta Him li toħodna għall-1980. Smajna il-kanzunetta Him tal-kantawtur Rupert Holmes. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika li jinsibu fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina u ser nisimgħu s-silta Laudate Dominum ta' kompożitur anonimu li ser tiġi segwita mit-talzer Knabenkor Maxxija minn Wolfgang Schadi. Kienet l-ewwel parti ta' Laudate Dominum, kompożizzjoni anonima li nsibu fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina, interpretata mit-Tolzer Knabenkor, imexxija mis-Surmast Wolfgang Schadi. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lill-artist Chris Sebejer tal-intervista tiegħu. Kif ukoll l-tekniku tal-programm Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu, Tiżwieqa Sajfija. Programm imħej u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Tiżwieqa Sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.